V okviru naše zdravstvene oddaje smo dve zaporedni sredi namenili spolno prenosljivim okužbam v nočnem življenju. To je tudi naziv programa Združenja Drogart. Temo ta teden zaključujemo, z nami pa je znova koordinator programa Simon Kovačič. Nazadnje sva govorila, da o številkah glede odkritih spolno prenosljivih okužb težko govorimo. Porast sicer je, a o razlogu za to težko govorimo, torej morda lahko to zadevo nekako pripisujemo testiranju. Ko sva že pri pogostosti okužb, jih je pri določenih skupinah več, recimo pri moških ali ženskah, homo ali heteroseksualcih, ali to sploh ni pomembno izpostavljati, ker okužba ne izbira?
Statistike sicer kažejo različne zadeve. Moje mnenje je, da sicer število okužb glede na spol niti ni tako pomembno, ker pač vsi smo ljudje, vsi imamo spolne odnose in vsak lahko pride v stik spolno prenosljivo okužbo in se je pač in se kuži. Je pa resno, da po podatkih recimo v Sloveniji je med spolnimi prenosljivimi okužbami precej več moških kot žensk. Temu lahko mogoče pripišemo, po mojem mnenju, tudi to dostopnost testiranja. Skupnosti moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, je namreč že leta in leta kar precej več ozaveščanja o pomenu testiranja na spolno prenosljive okužbe. Dostop do testiranja je precej boljši in tudi to je en izmed glavnih razlogov, zakaj v Sloveniji med moškimi vseeno odkrijemo več okužb kot med ženskami. Bi pa vseeno izpostavil, da so pa vseeno mnoge spolno prenosljive okužbe, ki niso mogoče lih smrtno nevarne, predvsej bolj nevarne in rizične za ženske. Naprimer, klamidija, gonoreja, tam je kar precej možnosti, da ženska nima simptomov, hkrati pa lahko v bistvu dolgotrajna nezdravljena okužba privede do neplodnosti, do raka, zunaj maternične nosečnosti. Medtem, ko pri moških pa mnoge te preomenjene spolno prenosljive okužbe niti ne puščajo nekih takih zelo hudih posledic. Tako da je v vsakem primeru pomembno bi izpostavil, da se pa tudi ženske testirajo, če imajo to možnost.
Recimo, da smo se okužili in smo se uspeli tudi pozdraviti. Pa je ponovna okužba možna?
Ja, res je. Ja. Pri mnogih okužbah se lahko okužimo večkrat. Tako kot imamo lahko večkrat angino, imamo lahko tudi večkrat klamidijo, večkrat gonorejo. Ravno omenjeni klamidija in gonoreja sta bakterijski spolno prenosljivi okužbi, ki se jo relativno enostavno lahko pozdravi z antibiotiki. Ampak ja, ko jo enkrat prebolimo, mogoče vse en marsikdo ima potem občutek neke lažne varnosti, ker si pač mogoče misli, da zdaj pa več ne more dobiti spolno prenosljive okužbe, ampak temu ni tako. Lahko se večkrat okužimo in tudi večkrat, ko se okužimo, večja možnost je, no, da bodo tudi antibiotiki, ki jih dobimo, stali odporni na bakterijo, tako da je zelo pomembno, no, da se jim skrbimo za zaščito, da se testiramo in da čim prej pozdravimo okužbo in da se potem tudi res držimo nekih bolj varnih spolnih praks.
Simon Kovačič, koordinator programa Spolno prenosljive okužbe v nočnem življenju Združenja Drogart, ostaja z nami. Omenila sva, da okužba ne izbira, mogoče bi na tej točki poudarila še, da to pomeni tudi z vidika starosti, ker morda si nekateri predstavljajo, da so spolne okužbe samo pri mladih.
Ja, kakor sem že omenil, spolna prenosljiva okužba lahko doleti kogarkoli. Po statistikah je predvsem pri bakterijskih spolnih prenosljivih okužbah vseeno malenkost večji delež mladih ljudi, ki imajo spolno prenosljive okužbe, vendar se pojavljajo spolno prenosljive okužbe tudi pri starejših. No. In ja, res je, pač ne glede na to, v katero starostno skupino spadamo, če imamo spolne odnose, je vedno možnost, da se okužimo. Jaz bi rekel, da ne glede na statistike je tudi velik dejavnik, pač je tudi sreča. Lahko imaš 100 spolnih partnerjev pa z nezaščitenimi spolnimi odnosi, pa se ne okužiš, lahko pa imaš samo en tak spolni odnos, pa pride do okužbe.
Katera spolno prenosljiva okužba pa je najbolj nevarna in katera najpogostejša?
Ja, o nevarnosti spolno prenosljivih okužb je sicer zelo težko govoriti, ker vsaka ima neka tveganja, neke nevarnosti. Kot sem že omenil, nekatere bakterijske spolno prenosljive okužbe lahko povzročajo neplodnost, lahko tudi pride do raka, do zunaj maternične nosečnosti in tako naprej. Če že moram eno izbrati, bi seveda izbral predvsem virus HIV, se pravi humani virus imunske pomanjkljivosti, ki je v bistvu edina od teh bolj pogosto spolno prenosljivih okužb, ki je hkrati neozdravljiva in hkrati tudi zelo smrtonosna, če si ne pomagamo z nekimi zdravili. Je pa res, da tukaj bi mogoče izpostavil še to, da je v zadnjih letih zdravljenje virusa HIV zelo napredovalo in osebe, ki imajo virus HIV, lahko ob zdravljenju, se pravi ob prejemanju neke terapije, čisto normalno živijo in brez kakršnihkoli simptomov, kar je sicer super, no, tako da po drugi strani tudi HIV potem zdaj več ni tako nevaren, no, kljub temu, da ni ozdravljiv. Vsekakor pa imamo potem tudi še hepatitise, ki lahko povzročijo vnetje jeter in v kroničnih dalj časa nezdravljenih oblikah tudi smrt. Tudi sifilis je lahko zelo nevaren, lahko v primeru nezdravljenja lahko vodi celo do paralize, slepote, demence in smrti. Tako da nobena od teh spolno prenosljivih okužb ni prav nedolžna. No? Razen mogoče ja, kakšni te genitalni herpes, ki so pa v bistvu lahko zelo neprijetni, ampak ne povzročajo pa nekih hudih zdravstvenih zapletov. Kar se tiče pogostosti, pa v bistvu nekako ravno prej omenjeni genitalni herpes je kar pogost v Sloveniji, ampak kot sem že omenil, pogost tudi ni zelo nevaren. Med bakterijskimi spolno prenosljivimi okužbami v Sloveniji pa nekako prevladuje klamidija. Problem predvsem to nezaznavanje simptomov, predvsem pri ženskah, no, ki lahko živijo s klamidijo 10-20 let, ne vedoč, da jo imajo, dokler mogoče ne poskušajo ustvariti družine in po nekem spletu okoliščin grejo na test pri ginekologini in odgotovijo, da imajo klamidijo in nimajo pojma, kje so jo dobile.
Simon Kovačič, najlepša hvala za vse podrobne informacije. Še več pa poslušalci in poslušalke najdete na posebni spletni strani Združenja Drogart spolno prenosljive okužbe.si, če se vam je med našimi oddajami porodilo še kakšno vprašanje.
Najlepša hvala za vabilo. Omenil bom mogoče sam še to, če mladi, ki vas poslušajo oziroma vaši poslušalci ne najdejo informacij na spletni strani, nam pa lahko tudi pišejo na spo@drogart.org, kjer bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja.
In pa vemo, da velja tudi povabilo vaše ljubljanske prostore na Prečni ulici 6. Hvala še enkrat, poslušalci in poslušalke, pa imejte varne odnose.